The following program is in Esperanto.
La sekva programo estas en Esperanto.
Esperanto. Ofte pensas de vin renkonti. Refoje venamo kaj la mar. Iu lingvo.
Z92.3 FM.
3-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0 aŭskultas la Esperantan elsendon ĉe Radio 3 Zozozo. Estas la unua horo la duan tagon de septembro 2024 kaj en Aŭstralio la duan tagon de printempo. Mi estas Heather Helsingen kaj mi respondecas pri la programo kaj la panelo. Hodiaŭ mi raportas pri la Universala Kongreso, unua foje en Afriko, reve kaj reale, de El Esperanto Revuo, resolucio de la cent naŭa uko de Esperanto Arusha, el la UEA retejo. La povo de la plumo de Sheila Spielhofer, El Esperanto Retradio, kaj Via Hundo, Estas Geniulo, de Paolo Sergio Viana, El Esperanto Retradio. Ni ankaŭ aŭdas la parto ses de Paradiso Stelita, romano de Trevor Steele. La belajn kantojn ni aŭdos estas Sur mia kuŝejo kaj Nokto sen dom el la kompaktdisko Majomo kaj Jomo Afrikumas. Nova sento kaj gefrato el la kompaktdisko Super Bizarro el la grupo Martin kaj la Talpoj kaj al la luno. El compact disco Amo kai per foto, el gruppo Ecte Tiam. Nun ni comenzos kun Sur mia kuŝejo, el compact disco Majomo kai Jomo Afrikumas.
La noche. Kaj tio estis sur mia kuŝejo el la kompaktdisko Majomo kaj Jomo Afrikumas. Nun kelkajn vortojn pri la tre ĝuinda kongreso en Arusha, Esperanto Universala Kongreso, la unua fojo en Afriko reve kaj reale. Tiu artikolo aperis en Esperanto Revuo. Yes, tio okazis. Nun ni povas tute meritplene diri, ke ni esperantistoj de la tuta mondo faris tion. Ni transformis la unuan universalan kongreson de Esperanto en Afriko el revo al realo. Sendube la centnaŭa uko en la Tanzania Arusho jam okupis sian gravan lokon en la historio de la Esperanto-movado. Kompreneble, pasos ankoraŭ iom da tempo por ke ni povu detale analizi ĝiajn signifon kaj rezultojn. Sed jam nun eblas diri, ke tio estis sukceso. Kiel diris dum unu el la komitatkunsidoj, la estrarano de UEA Jeremy Sibuyumva, tiu ĉi uko estos relanĉilo de la Esperanto-movado en Afriko. Ni esperu ke tiel jam okazas, kaj ni sekvu informojn pri la Esperanto-movado en Afriko, kaj vidu kiel efikis kaj kiujn fruktojn portos la Universala Kongreso kaj la aranĝoj kiu okazis ĉirkaŭ ĝi. Fakte ĝi estas ege bone organizita kaj plena de interesaj paroladoj, estas koncertoj, teatraĵoj, kompreneble tempon por amikumi kun aliaj, estas multe por fari kaj ĉion estis interesa kaj ĝuinda. Nun el la UEA retejo estas la rezolucio de la centnaŭa Universala Kongreso de Esperanto en Arusho. La 154 kongresanoj de la centnaŭa Universala Kongreso de Esperanto UKO venintaj el 65 landoj al Arusho, Tanzanio, inter la tria kaj la deka de aŭgusto 2024, traktis la temon lingvo, homo kaj medio por pli bona mondo. La partoprenantoj de la kongreso ne nur diskutis la temon, sed samtempe presentis modelon por pli bona mondo, en kiu homoj el multaj diversaj landoj povas pace kunvivi kaj interkomuniki sen tradukistoj per la internacia lingvo Esperanto, kien ĉiuj kongresanoj parolas. Kun ĝojo, la partoprenantoj konstatas, ke tiu unua universala kongreso en Afriko plene sukcesis. Ĝi pruvis, ke en Afriko la movado por neŭtrala internacia lingvo, nome Esperanto, estas vigla, kaj ĝi aktivas en multaj landoj de la Afrika kontinento, kaj ke la Afrika esperantistoj liveras valoran kontribuon al la universala eco de la tutmonda Esperanto-movado. Kun sama ĝojo, la partoprenantoj observas, ke multaj junaj homoj en afrikaj landoj lernas Esperanton en kursoj, kaj ke en multaj afrikaj landoj estas planite organizi pli da kursoj por ebligi al pli da homoj personan internacian kontaktojn per Esperanto. La kongresanoj alvokas al ĉiuj homoj protekti la medion, ĉar sana medio estas antaŭkondiĉo por atingi la celon konstrui pli bonan mondon. Ili alvokas al ĉiuj homoj de la tero konsideri utiligi dum vojaĝoj transportilojn kiwi consumas malpli da energio. Prefere el dauripovai fontoi kiel suno ka au vento, kai kunlabori por compensi en compensi la emission de forceiae gasoi, kiam ancora ne eblas tion eviti. La congressane constatas cun contento che la Swahilia lingvo funccias kiel supernacia lingvo, kiu ebligas contactoin inter loĝantoj de pluraj statoj en Orient-Afrika Komunumo, sen bezono de uzi lingvon de iamaj koloniaj imperioj. Ankaŭ ĉiuj aliaj afrikaj lingvoj meritas subtenon, kaj necesas agnoski la lingvajn rajtojn de ties parolantoj, aparte en baza edukado, corresponde con la recomendo de UNESCO. Tiu estas bazaro a bazo por pazzo, por pli bona mondo. Por tut monda intercomprenigio necessis comuna neutral internazia lingvo, cion ciu homo povu paroli apud sia gepatro lingvo. La congressanoi constatis cun gioio, cae fiero, che ancao en tiu ci congresso evidentigas che Esperanto plene taugas por tiu celo. Kaj mi constatis che la nivelo de Esperanto en la partoprenanto el Afriko estes ege alta. Kaj estis multaj juna esperantistoj tie ankaŭ, kun tio estas bona por nia estonteco. Nun ni aŭdas la canton. Nova Cento, el compact disco Super Bizarro, el grupo Martin kai Natalpoi. Radio es la canto Super Bizarro, el compact disco Super Bizarro, el grupo Martin Calatalpoi. Canun ne ados parto ses de Paradiso Stelita de Trevor Steele. La resumo. Ni ya constatis que George Augustus Robinson, la protectanto del aborigenoi, estas ambigua persono, considerata kiel heroo de quelcae, mal estimatae de aliae. Hodiaŭ ni ekscios, kion opinias la termezuristo Joseph Fossey, la focistoi kai ŝafistoi. Viados Andrew Woods in the rolo de Robinson, Shando Horvath in the rolo de the focisto kai ŝafisto, cae Francisca Tubale in the rolo de la raccontanto cae pivei.
Signoro Robinson chagrinigis qui la senpermessa for iro de Drey, sed baldao ocasis pli granda perfido. Ciam la missio de amicetso iris norden de Macquarie Haveno, tri el la plei fortai viroi, Jumara, Parvaretar, cae Trepanar, forsteligis, cae evidente iris nord-orienten al sia propra triba territorio. Cae li credis che liai nigruloi masus tra fairo se nur li ilin petus. Doh, lia autoritato esis pli fragila ol li supposis. Li sentis sin ne nur colera, sed anca malforta. Crom tio, lia expeditio ancora longan tempon restis sen successa. Apud la enmarigio de la rivero Paimon, lia vidis tribon de eble 40 homoi. Liai fidelai trucanini, furadi, cae pageli, successis contacti la sovagiuloin, sed revenis resigninte. La sovagiuloi rifusis renconti la nao humo, la diabloin cun blanca hauto. Sed Robinson consis che tiui sovagiuloi cache segvas lian grupon lau la mar bordo norden. Li vere pripensis provi captilin per pafiloi. La constanta malsuccesso iam tre genis lin. Sed li dubis ciù li cae la quelcae malliberuloi successos. De Macquarie Haveno li sendis la grandan parton de la malliberuloi antauen per scuno al Cabo Grim. Ancao dum tiu etapo de la expedizio, Robinson, refortiginte en Macquarie Haveno, marchis tre rapide, cae la negruloi devis sin stretchi por ne postresti. Li ciis che la pasta compagnio nomata Van Diemen Landa Compagnio ciu diris simple vodo loco, occupas tre grandan parton de la nordo cae nord-occidento de la insulo. Abundis oni diroi pri la ne declarita milito inter la compagnio cae la tieai aborigenoi, ciui imagis che li posedas la teron, defie alla maiesto de Brita Leggio. Robinson ne estis certa ciu la blanculoi en Cabo Green, ci la extrema nord-occidenta pinto de Van Diemen Lando, bonvenigos lin. Tui evidentis che la cefo de la Van Diemen Landa compagnio ce Cabo Green, Edward Kerr, rigardas Robinson ca liain negruloin kiel ne desiratain sintruduloin su la tero donita alla compagnio de vicegubernestro Arthur. Robinson devis tamen mendi quelcae mangiagioin en la butiqueto de la compagnio, cae tie li rencontis Joseph Fosse, ter mesuristo por la Van Diemen Lando compagnio, quiu logis en dometo iom for de la cefai domoi de la compagnio. Li invitis Robinson logi en tiu dometo dum sia tuta restado. Fosse pretis renconti heroon. La nigruloi de la missio starigis forticain shirmeioin el branchoi cae arboscelo, cae la malliberuloi trovis locon en ne occupitai cabanetoi. Estis necesse sin shirmi contra la sencesai ventoi, ciui tra tranchis la vestoin, cae shaine penetris la ostoin. La unuan vesperon, Robinson racontis pri siai multai aventuroi, cae Fosse auscultis sorcite, catenite ne nur de la racontoi, sed ancao de la oculoi de la racontanto.
George, vi estas bon chanzulo. Mi vidis la oculudoin inter vi cae tiu iuna belulino. Cio estes sia nomo?
Mi supposas che vi parolas pri Truganini.
Yes, iam mi audis la nomon. Si tiel adoras vin, tion mi clare vidis. Se nur mi havas tian virinon, ciu nigran, ciu blancan, in tiu si solleza loco.
Nu, si ja estas bella, cae ege helpema.
Cae enamiginta al vi? Ciel la edzo rigardas tion?
Ach, vi stias, che la aborigenoi havas aliaen conceptoin pri geedzetso ol ni, mi ja amas mian edzinon, mian caran Maria, tie sube en Hobart Urbo. Sed ciam oni estas dum monatoi en sovagiae locoi? Nu, vi estas viro de la mondo, Joseph.
Mi ne havas multe da contacto con la mondo ecte mia alveno ci tie. Sed ni regule ricevas locan ca anglan giornaloin el Lonzestono. Cetere, ciu vi audis che lia regia mosto mortis?
Ne, ciu? George Lecvara?
Yes, li mortis ca devis esti voce donado en Britio. Estas nova registaro, ca tio estas bon chanzo por nia cara vicegubernestro Arthur.
Mi ne comprenas. Clarigu mi petas, Joseph.
La nova registaro donis la postenon de colonia secretario al Goderich, ca oni nomas lin la plei pigra politikisto en la regno.
Cae Goderich ne multe zorgas pri Van Diemen Lando?
La antaŭa secretaria Murray ne aprobis la 30,000 pundojn, kiun Arthur devis elspezi por la fifama nigra linio, ko oni dire li pripensis elpostenigi nian bonan kolonelon.
Robinson sentis iom antimon. Lia propra kariero probable dependis de liaj bonaj rilatoj kun la kolonelo. Neniu povis scii ĉu eventuala nova vicgubernestro aprobus la mision de amikeco, sed li devigis sin paroli sen ĝene.
Sed Goderich ne attentas la aferon, ĉu?
Giuste. Colonello Ato povas reespiri. La malamico de Ato volonte farus grandan bruon, sed neniu povas nei, che giuste tiui malamicoi, excepto case, applaudis, ciam Ato ordonis la nigran linion.
Politico ne estas mia affero. Mi estas contenta esti humila servanto de la aborigenoi.
Cae roo, George. Ne rugigiu. Mi parolas tutte sincere. Estis grandiosa sperto simple ausculti vien racconton hiera vespere. Estis quasi mi mem partoprenus.
Ach, Joseph, ne travigu. Sed diru al mi, ciu la compagnio pruntus al mi unu el siae boatoi, che mi veturu al Robins insulo.
Sed vi scrivis al via edzino che vi reposas ce mi, ciu ne? Ciel mi volas iri al Robinson?
Mi shatus vidi propra ocule, ciel fortas tia la aborigenoi, cae cion faras la focistoi.
Ciu vi volas iri sola?
Joseph, ciu vi irus sola in mia loco? Ne, Truganini iros con mi, ancao sia edzo.
Bon chanzulo vi, ca ec la edzo cun ludas. Tia viro vi estas, George.
Do, cion vi opinias pri boato por tri quar homoi?
Lasu la arrangiadon al mi. Mine credas che vi shatos cion. Cion vi trovas tia?
Oni dire, la insulo estis iam tre agrabla loge loco, cun centoi da homoi.
La la sezono, yes. Nun tempe tre malmultai nigruloi post vivas. La focisto mort pafis la viroin por forrabi la virinoin, ca la shafgardisto sur la cef tero malmultigis la nigruloin, cui laurutine migris citien.
Ach, de nascai canailoi la plei multo el tii shafgardistoi.
Cetere, ciel termesuristo mi vidas multe da peisagioi citie, ca mi constatas ion alarman. Cie ni pastas nian Europain bestoin, pos quelca iaroi la qualito de la indigena flauro tre suferas ca abundas nocae plantoi. Mi comenza suspecti che la ciu iarae fairoi de la nigrulae evitis tiuin problemoin. Eble la mal molae hufoi de niae bestoi rompas ian delicaten equilibrum de la grundo. Quelca bienisto racontis al mi similajoin. Ciu tempo por en litigi, George? Ca ciel mi diris, mi trovos boaton por vi. Bonan nocton.
Joseph Fosse successis dispodigi al li boaton, ca la postan matenon li ekiris al la insulo. Robinson ciam sentis fortan antipation contrao blancai viroi, ciui vivis cun nigrulinoi, ciu forrabitai au ne. Se li rencontos tiaen viroin sulla insulo Robins, li penos meti finon al iliai abomenain cutimoin. Iam ili surbordigi su Robins, ne dauris lunghi antauol li cae Truccanini cae Vuradi cae Pageli alvenis ce Dometaro en ciu logis var focistoi, cun ses aborigeninoi, cae unu nigraiunulo. Robinson prenis caieron el sia pantalon posho, cae postulis che Robert Drew, David Kelly, Edward Tomlins, cae la Maorio Vitiae, diru siain plenain nomoin. Li zorgis scribis, cae ec petis ilin controli la ortografion. La viroi iom ricanis, char neniu el ili siis legi.
Nu auscultu, signoroi. Tre multae plendoi attingis la registaron rilate la conduton de focistoi citie, cae aliloce, cae multae cruelegagioi faritae de ili al aborigenoi. Mi ne konscias kiajn paŝojn la registaro intencas fari. Eble dependos de mia raporto pri la situacio. Certe la registaro realigos severajn punojn se mi raportos pri la neceso de tio.
Ne ĉiuj fokistoj estas samaj. Ni vivas tute pace ĉi tie, kaj niaj virinoj fartas bone.
Eble. Mi parolos kun ĉiuj aborigenoj sur la insulo, kaj se mi informiĝos pri perfortaĵoj, mi certe venigos la kulpulojn antaŭ tribunalon, sed se vi kondutas dece, vi ne ricevos punon. La registaro scias, ke multaj fokistoj akiras siajn tiel nomatajn edzinojn per sturmo kaj samtempe mortpafas iliajn edzojn. Krome mi ordonas, ke vi mortpafu viajn hundojn, kiuj detruas la kanguruojn, kiuj provizas unu el la ĉefaj nutraĵoj de la aborigenoj.
Se vi provos forpreni niajn virinojn, ni pafos vin, egale ĉu vi estas la frato de la vicguberniestro mem, aŭ iu taglaboristo el mizerkvartalo de Londono, maskita kiel granda moŝto. Sed la knabon tie vi prenu, se vi kredas, ke li vivas en morala danĝero.
Venu ĉi tien, knabo. Kiun nomon vi havas?
Pivej.
Se vi volas, mi kunprenos vin for de ĉi tie. Ĉu vi parolas angle?
Yes, komprenas ĉion.
Des pli bone, vi povos instrui al mi vortojn el via lingvo. Ĉu vi volas iri kun ni?
Nu, bone. La misio de amikeco forlasis Gabon Grim kaj iris orienten. Ilia celo estis Launcestono, la dua urbo de Van Diemen Lando. Ĉifoje estis kvar malliberuloj en la grupo, kaj ĉiu havis fuzilon. Robinson bone memoris la averton de Fosse, ke estas feroca tribo, la Palitor, en tiu regiono. Fosse klarigis, ke ilia estrino havas la nomon Valle. Intertempe estis mezvintre. Kaj Robinson juĝis, ke la Panirepana es restos ĉe la marbordo, kie estas relative varme. Sude estis aliaj montoj neĝo kovritaj. Parte por eviti konflikton kun la militemaj Panirepana, parte pro sia natura emo esplori novaĵaj pejzaĝoj, Robinson persvadis Sukanini vuradi Nigran Tom, Robert kaj Pageli akompani lin en la monto. Li emfazis, ke estos pli sekure tie. Eble la Panirepana preparas insidon. Pivej, kiu iom konis la terenon, gvidos ilin sur la montaron Hampshire. Robinson diris, ke eble ili renkontos aliajn tribojn tie supre. Survoje ili vidis du ŝafgardistojn en kabano. Unu, tenante mane pafilon, diris al Robinson:
Bonŝance, ke vi estas kun la nigoj. Ĉu tie ni pafas tuj, kiam ni vidas nigojn? Kien vi iras?
Ni iras esplori la montaron Hampshire.
Kio? Vi devas esti frenezaj. Revenu en somero.
Dankon pro la konsilo. Ĝis revido.
Eble Robinson forgesis, ke liaj ŝuoj iom protektos lin kontraŭ frostiĝo de la piedoj. Sed la nudpiedaj nigruloj tre suferis en la neĝo. Robinson marŝis ŝajne pli rapide ol iam ajn antaŭe. Kaj devi resti ĉe li almenaŭ iom distris la atenton for de la suferado. Ili bonŝance trovis ĉiun vesperon iun kavernon, en kiu ili povis fari fajron kaj iom varmiĝi, tiel ke la noktoj estis pli tolereblaj ol la tagoj. sed post quelcae tagoi, ec Robinson devis confessi al si che neniui aborigenoi trovigas en tiu regiono en tiu sezono. Crome, li constatis che nun la missiuloi preferus alfronti la panilerpana ol sin treni pluen tra neggio dunoi. Ili do reiris alla marbordo. Nenia spuro de la panilerpana. Sen incidente, ili attingis villageton ce emu golfeto. Tie, Robinson audis informon quiu colerigis lin. La quar nigruloi senditai al Lancestono, liai dudec pundoi, estis liberigitai de iu officialulo en tiu urbo, cae resenditai al Robins insulo. Oni dire, la cefo de la mallibereio rifusis teni sovagiulo in tie, timante che granda gruppo da sovagiuloi povos veni ilin liberigi. Trucanini neniam vidis Robson tiel furiosa, cae li ne clarigis al si. Tiel li clarigu, che tio estas insulto allia autoritato, cae che la liberigitoi povus plu racconti alla tuta mondo che Robson usis per forton po ilin arresti cae encarcerigi. Do, ciun senson havus arresti pluain aborigenoin? Cae ciu la vencapuloi en Lausestono ne comprenis che li volas conduci la aborigenoin al sicura loco che ili ne estu massacritai de setlantoi cae aliai canailoi? Cae ciel ili audatsas pretendi che ili sias pli pri aborigenoi, cae ciel ilin tracti o la sola viro quiu vivas cun aborigenoi cae povas comunici cun ili? Cae cion li diru alla blanculoi ciam ili atingos Lancestonon?
Ia ne credebla cruela historio de pola aborigenoi qui suferas en nia lando en la manoi de la anglujoi. Do, nun ni audas canton ancao de la compact disco qui estas la Africo compilo de Mayumo Kayomo, kai la canto estas nocto sen dorm.
Dum mi vidis vin, mia coro estis plena de joy. Dum mi vidis vin, mia coro estis plena. Me.
Cantio estis Nocto sen dormo el compact disco Africo compilo de Mayoma Kayomo. Non ne iras al alia parto de la mondo kai la povo de la plumo de Sheila Spielhofer el Esperanto Red Radio. Malala havis nur dek unu jarojn kiam ŝi komencis skribi retan taglibron pri sia vivo in la Swat Valo in Pakistano por la tutmonda sekcio de Brita Dissendilo. La titolo de la unua contribuo estis Mi timas. Kvankam ŝi uzis kaŝnomon por sia blogo, multaj homoj divenis ke Malala estis la skribistino. La patro, kiu estis lernejestro de malgranda privata lernejo por knaboj kaj knabinoj, kuraĝigis Malalan priskribi la malfeliĉan situacion de knabinoj kaj virinoj en la regiono, kiu tiutempe estis sub la regado de la talibanoj. Ekstremistoj komencas minaci lin pro lia condamnado de iu ein perforto. La talibano iam eldonis edicton, mal permesante la educadon de knabinoi, cae ili detruis multan lerneioin. Pro tio Malala cae sia patro timis che baldau la talibanoi malfermus ancau ilian lerneion. Multae knabinoi ne adatsas frequenti lerneion pro timo che militemai gruppoi attacos ilin. Ciel miloi de lagiantoi, la tuta familio fugis el la valo in la jaro 2009, ciam soldatoi en iris la regionon por elpeli la talibanoin. Sed, post ilia reveno, la patro de nove ricevis minazoin. Tamen, Malala intensigis sian lukton por virinae raitoi, cae nepre por le edicado de knabinoi. La 22 de octobro 2012 eniris du maskitae viroi al autobuson kiu transportis le lernantinoin heime. Pafis cae vundis Malalan cae du aliaen knabinoin. Ce Malala lo kuglo eniris la fronton ce la maldextra brovo, cae trapassis la longezzo de la capo, cae fixigis in la maldextra shultro. Post complicae operatio in Pakistano, Malala estis transportata al Birminghamo in Grande Britujo, por cromae operatioi cae curatsado. Ciam le iunulinoi, unu semanon post attaco, fin fine vecigis en fremda lando, inter fremdai homoi, si ne comprenis cio estis occasinta. Si ne povis focusigi la oculoin, ca ne povis clare audi la vocioin de la flegistinoi. Si memoris nenion pri la cruela attaco contra si. Sia unua demando estis, kia estas mia patro, cia si delonge timis che oni clopodas murdi lin. Du semanoin post lage patroi, ca la du fratoi successis voyagi al Britujo, cae re unuigi cun Malala en la hospitalo. Inter tempo si estis agnoscita kiel heroino, ca maso de homoi en la tuta mondo interesigis pri sia resanigio. Ielo comenzo de la iaro 2003, Malala folasis la malsanuleion, sed pro minazoi de la talibanoi, si ca sia familio ne povis reiri al Pakistano. Nun tempe ili lodgas in Birminghamo, cia la tri infanoi visitadas locan leneion. Malala darigas sian campagnon por virinae raitoi, cae por la educado de knabinoi in la tuta mondo, clarigante che ili lernu ne nur legi cae scribi, sed devas esti ilia tasco zogi por pli bona mondo. Ie la comenzo de la iaro 2003, Malala folasis la malsanuleion, sed Malala daurigas sian campagnon por virinae raitoi kai por la educado de knabinoi. La 12 de julio 2003, la 16 datreveno de sia naskiĝtago, ŝi parolis pri sia belaj revoj ĉe la Tribunalo de la Unuiĝintaj Nacioj en Novjorko, kaj en 2004 oni aljuĝis al ŝi la Nobel Premion por Paco. La monon de la diversaj premioj kiun ŝi ricevis, ŝi donis al fondaĵo kun la celo ebligi senkostan edukadon por malriĉaj infanoj. Con la helpo de giornalistino, si ancao scribis libron cun la titolo Mi estas Malala, in quiu si diras, iom post iome, mi ec comprenas che plumo, ca la votoi quiun oni scribas per gi estas pli potensai ol machin pafiloi, tankoi, ca helicopteroi. Cie coragio verino si estas. Ca nun ni iras al alia temo, estas pri hundoi. Ca ciu vi havas hundon? Se yes, vi estas bon chanza. Ca tiu articolo, cun la nomo, via hundo, estas geniulo. Estis verkita de Paolo Sergio Viana el Esperanto Radio. Hundoi estas eterna temo. Ili jam aperas ankaŭ ĉi tie en nia Esperanto retradio. Temas pri libro de Brian Hard, sciencisto en la Universitato de Duke en Usono, kiu kreis centon por studado de la tiel nomata hunda cogno, la kapablo de tiuj bestetoj lerni, kunvivi kaj komunikiĝi. Fakte, la scienza concludo nur confirmas tion, cion possedanto de dolot hundoi jam de longe scias. Ili condutas tre simile al homai beboi. La esploristo assertas che ili occupas la duan locon inter la plei successe evoluintai animaloi, ec pli brille ole lertai chimpanzoi. Li listigis 6 clarain constatoin pri la genietzo de hundoi. Hundo 1. Hundo capablas compreni la corpan lingvon de homoi. Ciu hundo possedanto scias, che lia besto povas compreni gestoin cae rigardoin, fingro montradon kai reprochan sintenon. Aliai bestoi tute ne. Du. Hundo povas compreni la signifon de vortoi. Germana esploristino trovis che sio hundo lernis la signifon de decoi de vortoi per maniero simila al tiu cion infana usas. Iui hundoi povas lerni la nomon de centoi de objectoi. 3. Hundoi comprenigas sin. Ti certe ne parolas, sed comunicas ideoin per diversae manieroi boi. Tio estas tre simila alla diversae pluroi de beboi, ca resultas de cun vivado cun homoi. Lupoi tre malmulte boias. Qua, hundo amicigias. Inter aliae best gupoi, vidantoi estas reproductantoi. Inter hundoi, iu pli capabla havi contactoin, des pli grande la chanzo farigi grup vidanto. Quin, hundo emas zogi pri aliuloi. Existas forta indicoi, che hundoi consentas, ciam ili vivas suferon de aliulo, cae gioias, ciam ili vidas vidatan homon. Ciam du hundoi luctas unu con la alia, tria hundo ofte alproximigas alle malvenkinto. 6. Hundo povas trompi sian possedanton. Esplora montras che hundoi scias, ciam oni observas ilin, ili foie mal obeas sian possedantoin, ciam citiui ne ce estas au ne attentas. Oni povas consideri tiun capablon negativa, sed, sen dube, ci estas el montro de intelligenso. Nu eble venos tempo ciam oni consideros la simpatiaen hundoin prescau homoi, cae pledos por prescau homai raitoi, ca eble ni ne plu raitas usi pri hundoi la pronomon ci. Bedarende mi ne plu havas hundum, sed mi serchas por alian. Do tio estas prescau la fino de nia elsendo. Ne fogesu aligi alla venonta Australia cae Nov Zelanda congresso in Adelaido in januaro 2025. La informo ca aligilo estas havebla ce esperanto.org.au. Se vi volas sendi messagion al ni, usu trizozozoesperanto@gmail.com au, se vi volas reaudi la programon, iru alla retpagio www.trizozozo.com.au ca clacu la esperanto programo. Do, gis riaudo de mi heda, ca ni finas per la canto Al la Luno, el la compactisco Amo cae per foto, el la gruppo Ec de Tiam.
I have a very interesting ticket that I received just recently. It is a ticket for space travel. First ticket is good for travel from the Earth to a space platform.
Make a trip to the moon.
example, can our bodies withstand the terrific effects of hurtling through space at, say, 25,000 miles per hour? Getting into the dangerous portion of the mission.